FM 91.1 радиог сонсож байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Үзчийн зочны ярилцлагын цаг сонсогч танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин за хүмүүн бичиг сонины эрхлэгч Элбэг Заяа хүрэлцэн ирсэн байгаа. За Элбэг Заяахыг ярилцлаганд өрсний учир юу вэ гэвэл Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн дэргэдэх хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлд Монгол хэлний журмалсан тойл гаргах ажлын хэсэгт бас орж ажилласан байгаа. Тэгэхээр Монгол хэлний журмалсан тойл гарсан тухай мэдээллийг сонсогч түмэнтэй хүргэхээр зочны өрсөн байгаа. За танд үчийн мэнд хүргэе.
За танай радиогийн сонсогчд бас үчийн мэнд хүргэе.
За тэгэхээр Монгол хэлний зөв бичих дүрмийн асуудал нэг мөр цэгцэрлээ, нэг мөр шийдэгдлээ, журмалсан тойлтой боллоо гэсэн баяртай мэдээг сонссон байгаа. Тэгэхээр энэ тойлыг гаргах эхлээд яагаад хэрэгцээ шаардлага байсан юм да? Гаргасны ач холбогдлын юу байна? Хэрэглээнд хэрэг зэрийг нэвтэрч амжиж байна гэдэг талаас ярилцлага эхлэх үү?
За тэгээ. За энэ сайх асуулт байна. 2018 оныхоо ажлыг дүгнэж бас шинэ оноо өгтөгч байгаа энэ цаг үед манай бидний мэрэгчлэлтэй их хэл соёлтой холбоотой нэг чухал үйл явдал бол яа харахгүй Монгол хэлний журмалсан тойл гаргасан хэрэг юм аа. Тэгэхээр энэ тойлыг 2018 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн ойрын цагт Монгол улсын ерөнхийлөгчийн дэргэдэх иргэний танхимд аз бисар нээсэн. Тэгэхээр өнөөдөр бол яг хагас жилийн хугацаа өнгөрч байна. За яг толь маань цохих хэмжээгээр мөрдөж толион баримтлчин гэж орон дээр ажиллаж байна. Үнэлж дүгнэх хугацаа бас сайн болоог байх гэж бодож байна л та. За таны асуултанд хариулахад бол яагаад ийм толь гаргах болсон бэ гэхээр ерэн ч одоо тодорхой сүүлийн жилүүдэд бол одоо Монгол улсын чөлөөт нийгмийн харилцаанд орсноос хойш хэл мэдээлэл гэдэг бол их хөргөндлөгөр болсон. Сони хэвлэл бол их олон болсон. За тэдгээрт одоо хуучин нийгмийн үеийн шиг 1990-ад оны өмнөх шиг одоо бичгийн хэлнийхээ зөв бичих төрмийг нийгмөр бариулдаг, баримтлуулдаг тийм ээ. Энэ журам зүй бол нэлээдх алдарч чөлөөтэй болсон. За уг нь бол хэвлэл мэдээллийн чөлөөтэй нөгөө цензуур гэж ярьдаг тийм ээ. Цензуургүй юм байх ихэн нээлттэй боловч нөгөө талдаа хэвлэл мэдээлэлд уран чадварын шалгуур буюу тэр цензуур гэдэг юм нь бол хизээч бас орхиж болохгүй зүйл байлаа шүү дээ. Гэхдээ тэрийг бид нар бас замбраагүй төлж орхисон учраас одоогийн хэрэгжилж байгаа энэ албыасны бичиг буюу кирилл бичгээрээ одоо дээр дорго алдаа мал гэхдээ өвчдөг болсон. Сони хэвлэлүүд алдаатай. Сүүлийн үед одоо ном хэвлэлүүдийг ч одоо хувь хүмүүс өөрсдөө хэвлүүлдэг болсон. Ном хэвлэлийг одоо зөв бичгцээ хувьд хянаж гаргадаг тийм газар гэж Монголд байхгүй болсон. Тийм учраас одоо энэ кирилл буюу шин гэж ярьдаг энэ бичгийн зөв бичгцээ бол их журмгүй болсон. Тэгээд дунд сургуулийн бага ангийн багш нар, мэргэжлийн монгол хэл өвчгийн багш нарт маань ч гэсэн одоо яаж заах нь тодорхойгүй, журмалсан үг журмлаагүй үг гэх мэт ийм нийгмөр биш зүйлүүд их бий болсон. Энийг бол улсын хэмжээнд одоо жигдэлж стандарт болгож жигдлэх юм шаардлага зайлшгүй хөсөлт. Тэгээд энэ төлөйг бол энэ шаардлагаар гаргаад 18 онд хэрэглэгчдийн төгөөгээд одоо хагасчил болж байна.
Тэгэхээр эрдэмтэд хүртэл өөр өөрийн гэсэн дүрмийг гаргаж батал одоо тэр дүрмийг мөрдүүлэхийг оролдох оролдлого ч юм уу нэлээд гарч исэн гэж сонсч байсан. За ер нь өмнө нь дамжин сургамд болж байсан уу? Асарч ч юм уу? Тэгээ өмнө нь ямар тайлбарчгийг ямар журмыг дагаж ерөөхдөө баримтлаж байсан. Энээс илүү мэдээж жил ирэх тусам нөгөө хэрэглээ нэмэгдэж байгаа. Тийм учраас үгийн сан бас баяжж байгаа. Тэгэхээр илүү өргөжж хэр зэрэгт хилж чадсан бай агуулгах юм.
Тий, ер нь одоо хүмүүс чинь бас ийм янз бүрийн ойлголттой болсон л та сүүлийн үед. Кирилл үчгийн дүрм өөрчлөгдсөн юм шиг ингэж ойлгогддог болсон. Жишээлбэл дамдис рунгаа үсгийн дүрмээр одоо зохицуулсан нөгөө гээгтгшгийн дүрм, заримдгийн дараа заримдгийн дүрм, шитгийвлэгчийн дүрм гэдэг юм. Энэ бүх дүрм бол ерөөсөн өнөөдрийг хүртэл нэг ч өөрчлөлтөөгүй хүчин төгөлдөр. Засгийн газраас энэ үсгийн дүрмийг аль бисаар өөрчилсөн шийдвэр нэг ч гараагүй. Өөрөлдвөл таны асуусан тэр 1983 онд гарсан их эрдэмтэн Дамдын Сурунгай Осор багш хоёрын тэр хэвлүүлсэн Монгол Усгийн Дүрэм гэдэг энэ хэрэглэвчгийн 18,000 хүүхдээ энэ журмсан толчин өнөөдрийг хүртэл хүчин төгөлдөр байсаар л ирсэн. Гагцхүү тэр толь маань дахиж хэвлэгдээгүй учраас олдхоон байсан. Нэгдүгürt, хоёрдугарт явцын дунд ингээд үг журмлж журмлаад одоо хил төрийн хилний зөвлөлөөс ингээд 700 үг журмлаад ингээд өөрчлөлт зохимжийн өөрчлөлт оруулсны хүмүүс болохоор үсгийн дүрм ерөөсөө өөрчлөгдсөн юм шиг ингэж ойлгоод одоо тэр гээгтгшгийн дүрм бол ерөөсөө өөрчлөгдөв шүү дээ. Одоо жишээ нь сүүлийн үед бол энэ сая энэ тойл гарахаас өмнө бол хүмүүс одоо гээж үчих ёстой юмыг нэг хэсэг ерөөсөн гээхгүй үчдэг болсон. Энэ бол одоо мэдээлэл дутуу байна. Түүнээс шүү Дамдын Сурунгай дүрм нь ч өөрчлөгдөөгүй, тойл нь ч өөрчлөгдөөгүй ингээл өнөөдөр хүрсэн шүү дээ. А сая бол 19-18 оны энэ тойл маань 18,000 хүүхдээ байснаа одоо 30,000 хүүхдээ боллоо. Тооны хувьд ч их баяжлаа. Үнэхээр тэр үеигтэй харьцуулах юм бол Монгол улс 90-аад оноос хойш энэ нээлттэй нийгэмд шилжиж ороод олон улсын өчнөөн олон хэдэн зуун шинэ үг хэллэг манай хэлэнд жамисаар орж ирлээ шүү дээ. Тэр болгоныг одоо бас энэ тойл шингийн шаардлага гарсан. Ингээд үгийн сангийн хувьд бол бараг хоёр дахин шихуу байжсан юм сан толтой боллоо.
За, зөвхөн дүрмийн журмсан толгойг гаргалаа. Хагас жилийн хугацаанд ерөөхдөө бараг хэрэглээд нэвтрүүлэх ажлыг хийж яваа. Яаж хэрэглэх үү? Хэвлэж тараасан тийм үү? Хаагуур тараагдсан байна. Яаж хэрэглэх үү? За, жишээлбэл одоо бол интернет орчин хөгжсөн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр залуучууд бүгд л ер нь гар утстай байгаа, интернеттэй байгаа.
Тий.
Хэрэглэх арга барил танаас олж авах гэдэг талаар бас мэдээлэл өгсөн дээр баг. Дээрээс нь миний нэг талархаад байгаа юм юу вэ гэхээр тойл гаргаад журмлаад ингээд орхиогүй хэрэглээнд нэвтрүүлэх бүх ажлыг нь хийж авах шиг байна тийм үү? Хийж авах шиг байна, вебсайт нь хийж авах шиг байна. Энэ талаар мэдээлэл өгөх юм уу?
Тий, тэр бас үнэхээр энэ чухал асуудал шүү. Тэр ажлаа хийж байгаа юм байлээ сөх байгууллагууд нь. Одоо би бол жишээлбэл ерөнхийлөгчийн дэргэдэх хилний бодлогын үндэсний зөвлөлийн гишүүн хүн биш шүү дээ. Зүгээр л одоо энэ 2 жил их хугацаанд байгуулагдаж ажилласан энэ ажлын хэсэгт л одоо мэрэгжлийн хүний хувьд одоо томилогдож ажилласан хүн. А тэгвэл би бол энэ толийг одоо бас бүтээлцсэн нэг Монгол хэлний мэрэгчлийн хүний хувьд одоо таны асуултанд бол бас болцоогоор хариулъя л та. Энэ тэр мэдээлэл нь би одоо бас хэвлэл мэдээллийн байгууллагад ажилладаг хүний хувьд маш сайн ажиглаж байна. Ер нь бол энэ толий чинь одоо миний авсан мэдээллээр бол ерөнхийдөө нэг цаасан хэвлэл нь бол нэг 13,000 ширхэг хэвлсэн тухай үедээ одоо өнгөрсөн зуун. Тэгээд энэ 13,000 ширхэг энэ цаасан хэвлэлээр гарсан ном маань Монгол улсын 21 аймгийн бүх одоо баг ангийн багш нарт хамгийн эхлээд хүрсэн байгаа юм. Баг ангийн багш нарт хүрэхээс арга байхгүй. Тэд нар чинь нөгөө нэгдүгээр ангиас нь ахуулаад хүүхдийг зөв бичиж сургадаг одоо гол хүмүүс шүү дээ. Одоо жинхэнэ галын шугаман дээр байгаа багаас нь зөв бүчгтэн болгодог хүмүүс баг ангийн багш нар. Тэгэхээр тэдний гар дээр хамгийн түрүүнд тавьсан нь бол маш зөв. За, дээр нь бол яг хөө Монгол хэлнийхээ мэрэгжлийн багш нарт бас зохимжигээр хүртээсэн байх ёстой. Гэхдээ энэ бол бүх Монгол хэлний багш нарт хүрсэн үгүй юу? Би бас сайн мэдэхгүй байна. За, ингээд хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад зохимжигээр хүргэсэн. За, төрийн албан байгууллагууд бас зохимжигээр хүртээсэн. Тэгээд тэр 13,000 ном маань Монголын энэ бичгсэг тайлагдсан 2 сая гаруй хүнд бол ягч хүрхгүй тоо. Тийм ч араас орчин үеийн боломжийг ашиглаад энэ бүх дижитал хэлбэрээр одоо хүн гар утсандаа өөрийнхөө компьютерт дурын хэлбэрээр нь ном байдлаар нь эсвэл зүгээр одоо ийм чагсаалт байдлаар нь ч юм уу ингээд өөрийн хүссэн бүх хэлбэрээр нь дижитал хэлбэрээр мөн төлбөргүйгээр татаж явах боломжийг олгосон. Одоо ингээл Монгол улсын ерөнхийлөгчийн президент цэгийн мэн гэдэг сайт руу орохоор баруун дээд өнцөгт нь журмсан тойлгээл очих. Тэрийг орохоор ингээл PDF зураг хэлбэрээр ч юм уу ингээл бүх хэлбэрээр татаад авах бүх тэр програм хангамжийг бол шийдэж өгсөн. Энэ бол ямар ч мөн төлбөргүй хүссэн хүн болгон өөрийнхөө болцооны хэрэгсэлд одоо татж авах юм боломжтой болсон. Тэгэхээр зэрэг энэ цахим хэлбэр бол их давуу талтай юм. Ягаад гэхээр тэр номонд ч бас цахимжээний төгс юм гэж байхгүй. Зарим орох ёстой үг нь зарим хүний хайсан үг ороогүй магадгүй шүү дээ. Тэгэхэд ч ингээд тэр цахим хэлбэрийг бол байнга нөгөө хэлний бодлогын зөвлөл маань шинчилээд ороогүй үг нь оруулаад хүмүүсийн шүүмжилж байгаа зарим нэг алдаа мадагтай үгийг бол ингээд засаад явах юм болцоотой тэр ажиллаач хийж байгаа. Тэгээ миний ойлголтоор бол одоо Монгол хүн 91 дээлийн даав хутлаж явсан ч гэсэн ингээд барьж үзэх гээд тийм үү. За энэ чинь ямар хуу даав юм те гэнгээ ингээд хуруугаараа сайхан эмэр нь штэ. Цагаан сарынхаа дээлийг хийхэд за энэ ямар юм гээд. Тэрэн шиг энэ толийг хүн бол яг ширээн дээрээ тавьж хагаад сайхан хуудсын ингээд хуруугаараа тэмтрээд ингээд эргүүлж хэрэглэх дуртай байгаа. Тийм ч бас ард түмэндээ дахиад нэг сайхан хийжээч үеийг одоо хөрөнгө санхүүгийн одоо шийдээд ингээд дахиад өөр хөрөлсөйтэй хэмжээгээр 30 мянган юм уу 20 мянган ширхэгээр дахиад хэвлэх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Тэр хүртлэх хугацаанд анзаарэгдсэн бүх алдаа мадгаан сайхан болцооны хэмжээнд засаад ингээд дахиад хэвлвэл үнийг бол дэмжих санхүүжүүлэгч олдох байх гэж л бодож байгаа.
Санхүүжүүлэг бол ер нь би дэмжиж гээ. Ягаад гэхээр хэл сурахад ч гэсэндээ нэг слоараа заавал өөрөө эргүүлж яагаад үгээ олох юм бол тогтоогддог гэдэг шиг өөрийнхөө нэг зүг бичиг үгээ ингэж бүр ингэж эргүүлж хайж агаад болох юм бол илүү суух бах. А зүгээр амархан цахимаар харчаад нэг удаа хараад за юм байна гэдээ өнгөрөө дараа нь дахиад.
Тий, тэр их чухал байдığım байна. Би одоо зава дэмдэн эренбүүчи энэ цаг үед тодорсон зава дэмдэн эренбүүчи гэж хүн байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэр хүнтэй ингээ ярилцлага хийж байхад тэр хүн хэлж ирсэн. Би одоо тэр Сэлэнг аймгийн нутгатаа амар уясгаланд хийдээс тодорч гарсан л том хувилгаа юм шүү дээ. Амар уясгаланд хийдэд би лам яг хүүхэд байж байхдаа олон мянган шат одоо судар чийжсэн. Тэрийг бол би зүгээр ингээ бусад хэвлэмэл юм шин баралцсан номноос биш яг тэр нэг хуучин шоголтой тэр ихээр нь ингэж уншиж хийжсэн. Яг тэр трийг ингээ харахаар надад илүү одоо авшигтай илүү хурдан чийжлэгдчих шиг ингэж санагддаг байсан. Түүнээс тийм ч бас би яг тэр ихээр нь тэр ихээс нь чийжлээд шивцаалт одоо би ингээд шалгуулж исэн ч гэдэг юм уу. Тэгж ярьж исэн. Тэгэхээр одоо энэ толны анхны хэвлэгдэгч одоо хүн болгонд нэг сайхан танигдаад өө эн чинь нөгөө нэг ийм өнгөтэй ийм хуудастай юм байсан шүү дээ. Одоо хүмүүс их тэрийг хайрлаад сайхан нандингдаг болсон байгаа шүү дээ. Яг тэр ихээр нь дахиад хэвлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэл яг үндсэн ихээсээ ялгаагүй ийм байх юм бол их сайхан хэнийг ч алагчилж үзээгүй. Би анхны хэвлэлэн энэ дараагийн хэвлэлийг авчиж юм байхгүй сайхан болно. Тэр номны анхны их гэдэг бас их тийм сүсгтэй, шүншгтэй, авшигтай байдаг юм шиг гэж санагдаж байна л да.
Өмнө нь за дамдсруугаа тойл байсан дүрм өөрчлөгдөөгүй байсан гэсэн хэрнээсээ л бас маргаан гараадсэн штэ. Ирвээ хий гэж бичих ёстой гэж нэг хэсэг хүүхдүүдэд заасан шүү. Тэгээд болоо дахиад ирвээ хий болгосон ч юм уу. Нэг үгэн дээр л гэхэд ингээд айгүй маргаан гарсан ч юм уу эргэлзээ тэн эргэлзээ ингээд буцалт гарсан. Яагаад юунаас шилтгаалаад ийм гараадсан юм бэ?
Тий.
Одоо бол дахиад ийм асуудал гарахгүй нэг мөсөнд жүрмлэгдсэн гэж ойлгож болох нь.
Тий, одоо жүрмлсэн гэдэг үгний маань нөгөө гол утгыг л ярьсан. Энэ бол улсын хурлаас батлаагүй ч гэсэн энэ зөвхөн дэд байгуулгын баталсан хууль гэсэн. Өөрөөр хэлбэл зөв бичих зүйд баримтлах хууль ёсны ном баггүй. Тийм ч араас энэ бол хууль шиг дагаж мөрдөх ёстой. Тэгэхээр эрвэхэ гэдэг үгний хувьд бол дандисрунгай тэр 83 оны осор багш хоёрын толинд угаасаа эрвэхий гэд оролцсон. Тэгээ тэр тухай бид нар бас ингээд ажлын хэсэг 2 жил ажиллах үед энэ тухай хийрсэн л дандисрунгай маань одоо дорнод халахын хүн одоо дорнод халахын айлгуутай. Өөрөөр хэлбэл хатхин овгийн матад сумын хүн шүү дээ дорнод аймгийн. Тэгээд дарамжисрунгай бол зарим үгийг ирэмж явахын тийм төв халах биш одоо дорнод халахын айлгууныхаа онцлогийг жоохон шингээж ийсэн байх. Ягаад гэхээр дамжисрунгай хөвд төр чинь өөрийнх нь хилд орсон айлгуу шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүн яг би ингэж хэлж байгаа юм чинь энэ үгийг ингэж л дууддаг юм байна гэж бодсон байж магадгүй. Тэгэхээр тэр сая чинь бол 30 гаруй хүн ажиллаж энэ толи хийлээ тийм үү. Тэгэхэд чин тэр осор багш дамдэсрун гоо хоёр чин хоёр хүн хүний үзэл бодлоор бараг тэр тойл гарсан биш. Тэгэхээр аль нь илүү юмыг олон талаас нь харсан байх уу гэдэг ингээ харьцуулах боломж гарч ирж байгаа биз. Тэгэхээр зэрэг тийм нэг асуудал гарсан. Аа тэгэл бид нар бол яасан гэхээр ажлын хэсэг дээр ярилцаад оо одоо дэртэй тэргүй эрвээ хий гэж дууддаг хүн байхгүй халхаа илгонд эрвээ хээл гэж одоо итгэж бичээд сурцсан. Тэгээ сүүлдээ бол амьдсрынгойхан тойл дээр эрвээ хий гэж байгаа гэдгийг ч мэддэг тийм хүн их цөөлцсөн байсан шүү дээ. Бүгдээрээ л эрвээ хээгээл бичсэн байсан. Агачли яг нөгөө амьдсрынгойхан дүрмийн яг баримтлнаа. Бид нар юуг нь ч өөрчлөхгүй гэдэг зарчим барьсан шүү дээ энэ тойлыг гаргахтаа. Тэгтэл чинь эрвээ хий гэдэг үг чинь эрвээ хий байж хар. Уу энийг бол болохгүй. Энийг бол яг дуудлаганда оруулчихъя. Эрвээ хээ гэд хийчихье. Тэр бөмбөөх энэ төргийн хитгэн үг байгаа. Тэр их олон үг ширвсэн. Тэр үгийн төгсгөлд орсон хос ээт үг бол их цөөх юм бил. Би тэрийг бол зориул одоогийнхан хүмүүсийн ярьж сурсан аялгуугаар тэгж өөрчилж оруулсан. За тийм ээ. Одоо нэг чухал юм бол миний бодлоор тойл гаргах бол нэг хэрэг юм байна. Одоо бид нар 83 оноос хойш хинч зүрхэлж барьж яваагүй ажлыг энэ 18 онд энэ их эрдэмтэн Дандисрын багшийнхан мэндэлсний их түүхэн ойн жил ингээд амжиад тэр ажлын хэсэгт орсон тэр эрдэмтэд тэр 30-40 хүн одоо бүгд сайхан ингээд ив нэгдэлтэйгээр гүй энэ нэг тойл гарахгүй болохгүй нэ тамина. Ямар ч гэсэн өөрсдийн хэмжээнд ингээд нэг тойл гаргах чий гэж санаа нэгдээд ингээд гаргаж чадсан нь бол сайхан амжилт юм аа гэж бодож байна. А нөгөө талаас бас нэг анхааруулжтай юм нь тойл гарах нэг хэрэг түүнийг ягштал баримтлах хэсэг нь бас нэг өөр хэрэг юм биш байгаа даа гэж ингэж би санаа зовж байгаа хгүй. Ягаад тэгэхээр энэ одоо олон нийт бол хүн бол тэр дөрмээр энэ кириллчийг зөв бичнэ гэж ерөөсөө байхгүй. Ягаад тэгэхээр 90-аад оноос өмнө бол Монгол хэдхэн хэвлэл байсан. Шинжлэх ухааны амьдрал гэж сэтгүүл байсан. Тэ мэ? Үнэн сонингээд байсан. Эрүүл мэнд сэтгүүлгээд байсан тийм үү? Хөдөлмөр сонингээд байсан. Ард ирэх гээд сонин байсан ч юм. Ингээд хитгэн тоотой хитэн хэвлэл. А бусад номыг бол дандаа улсын хэвлэлийн комбинатаас зөв бүчих дөрмийн хувьд хяналттайгаар ингэж гаргаж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол тэр дөрмөндөө тааруулж ингэж хянаж гаргадаг гэсэн байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө хүмүүс чинь одоо яг үнэндээ энэ заримдгийн дараа орсон заримдаг ороод байна. Нөхдөдөө гэж бичих ёстой. Нөхдөдөө гэж бичих. Буруу гэж ингэж дөрмөөр бодож зөв бичсэн бол юу вэ? Гагцхуу нөгөө гарч исэн хэдэн тоотой сони хэвлэл нь яг дөрмөөрөө нэгэн жигд гарч исэн учраас хүмүүс бол нөгөө одоогийнх шиг юм дилэгцний юмд сатаарахгүй цаасан юмд оюунлаг мэдээлэл авдаг байсан. Тэгэл харааныхаа ойгоор үгүй эн чинь нөхөддөө биш нөхтдөдөө гэж бичдэг шүү.
Дандаа тэгж бичсэн.
Ингээд тогтооцсон байхгүй юу? А одоо 90 оноос хойш яасан гэхээр нөгөө тэгж зөв бүчгсэмийн ингээд жигд тогтоож исэн сони хэвлэл нь бүгдээрээ өөр бичээд явчихар хүмүүс алинь ч зүб ба буруу гэх аргагүй. Тэгээд монгол хэлний хүнэлт тэр дөрмийн нэг ахс тутуу мэднүхээс биш хүн болгоом тэр өө эн чин заримдгийн дараа орсон нөгөө заримдг нь явж ийн гэж ерөөсөн тэр нарийн дөрмийг мэдхгүй. Монгол одоо манай их манай нэг хэл бичгийн эрдэмтэн Баттогдох багшийн нэг гаргасан тоо байдیں۔ Би тэрийг бас хэлэх дуртай байт юм л да. 189 ширхэг үндсэн дөрмтэй гэж байна манай кирилл бичиг 189. Тэн дээр нэмэх нь 25 зүйлийн гажилттай гэж байна. Гажилт. Гажилт гэдэг нь одоо гээгдэх, ингэж гээгднэ гэдэг байж байна. Агшиг гээгүүлэгч ихшиггүй болоход хөрвөл гээхгүй гэж ингэж гажилт гарч ирж байна. Тэр нь ингээд 25 байдаг гэж байна. Тэгээд 189 дээр 25-ыг нэмэхээр 214 дөрмтэй ийм бичиг хэрглэж байна. Энэ бол дэлхий дээр энэ ийм олон дөрмтэй ийм бичиг хэрглэж байгаа улс их олон байдгүй. Чүмүүтэй. Энэ бол манай хилэнд их таарамж муутай бичиг гэдгийг харуулж өгж байгаа юм баримт гэж ингэж ярьдаг л. Тэгэхээр зэрэг миний одоо санаа зовж байгаа зүйл бол одоо энэ үсгийн дүрмээ ягштайхан баримтлах хэрэгтэй. Одоо жишээ нь би бол ажил дээрээ ингэж уншдаг миний нэг сонин байна. Одоо өдөртмийн сонин гэх чинь хамгийн чухал мэрэгчлийн хэвлэл шүү дээ. Одоо шүлөө тэмдлийг бодох юм бол тэд нар хамгийн зөв гарч явах хэвээр хамгийн ёс зүйтэй ийм хэвлэл байх хэвээр шүү дээ. Гэтэл манай өдрийн сонныг би ингээл жишээлэл зүгээр захиалдах ганц одоо яг уншиж байгаа сонныг харахад тэр эсийн дараа орсон зэрэгцгийн жээчээг бол зөвхөн жээгээр өчнө гэж сайн журмалсан шүү дээ. Тэгэхэд ч л өдрийн сонь босч гээл эсийн дараа шууд чээвчээл дуусч гээл эсийн дараа шууд чээвчээл ингээл хуучнаараа явчих шүү дээ. Тэгэд энэ өдөртмийн сонин энийг мөрдөх хэрэгтэй, мэдхгүй бол тэр толийг судлах хэрэгтэй. Хуйлзийн талаас энийг ингэж мөрдүүлдэг тэр төрийн тэр эрэг шүрэг ажиллах хэрэгтэй байна. Тэр нь одоо хилний зөвлөн ч юм уу нөгөө шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар ч юм уу хуулиараа тэр хянжих үүрэг хүлээсэн одоо мэрэгжлийн хяналтын тэр соёлын асуудлыг хариуцсан мэрэгжлийн хяналтын тэр байцаагч. Одоо энэ сониудыг хянаад тэгээ энэ чинь бас нэг манай хуйланд чинь бас ийм дүрм журмаа мөрдөхгүй байвал бас зөрчлийн хуйлаар торох мурхоос эхлээд бас хуйлын заалт бас байхгүй ш байгаа шүү дээ. Тэрийг ингээ мөрдүүлээд нэг хоёр сони хэвлийг ингээ торгоод эхлүүл эн чинь хүн ч бас санаа авах шүү дээ. За эн чинь бүр болохон байдсан юм байна. Хуучин шиг ингээ дур дураараа бичдэг болцсон юм байна шүү. За эн чинь энийг мөрдөхгүй бол болохгүй юм байна гэдэгт юм мэдрэмжийг өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? Би бол энэ дээр санаа зовж байна. Түүнээс биш тойл бол нэг хэсэгтээ одоо үйлчлэнэ. Энэ бол төгс тойл биш. Тэгвэл цаг нь болохоор одоо зарчмын хувьд том өөрчлөлт хийгээд одоо 10 жилийн дараа ч юм уу 20 жилийн дараа энэ хэрвээ энэ кириллч юм бид нар хэрэгсэл байх юм бол цаг нь болохоор тэр зарчмын том шинжилтэй юм бол хийх байх. Одоохондоо бол энэ тойлыг олон түгээх хэрэгтэй байна. Дахиж хэвлэх хэрэгтэй байна. За тэгээд хэрэглээнд жигд сайхан дээр дорго аль баймныг одоо бүх хэрэгцээндээ л одоо энэ хууль ёсны энэ тойлоор мөрдөх хэрэгтэй.
За баярлалаа. BFM 91.5 радио сонсогчтойд өчигийн зочны ярилцлагын цагийг хүрвлээ. Манай энэ үеийн зочин за хүмүүс бичиг сонины эрхлэгч Хэлбэг Заяа байсан. За түүнтэй ярилцсан сэдв бол Монгол хэлний зөв бичиг дүрмийн журмалсан тойлны тухай бид ярилцсан. За Монгол хэлний зөв бичиг дүрмийн журмалсан тойлыг гаргах ажлын хэсэгт орж ажилласан учраас түүнийг зочноор урьсан гэдгийг сонсогчдаа дахин сануулгах зүйтэй байна гэж бодож байна. За ингээд үеийн зочны ярилцлагын цагтаа хамтдаа байж Монгол хэлний зөв бичиг дүрмийн тухай ярилцлагыг хүлээн авсанд баярлалаа. За мөн нэвтрүүлгийн урилга авч хүрэлцээрж сонирхолтой мэдээлэл ярилцлага өгсөн танд бас баярлалаа. Цаг цагаа гаргасанд баярлалаа.
За баярлалаа. Танай одоо радиогийн сонсогч олондоо бас баярлалаа.
За за энэ манай хамтран ажилладаг Golden Cycle компани бүтээгдэхүүний дээж байгаа.
За баярлалаа.
За ингээд Best FM-ийн төчний ярилцсан цагтай хамтдаа байсан сонсогчдаа баярлалаа. Монголын ялгын нийтийн дуугч мөн хөтөлбөр үргэлжлэн хүрч байна.